org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Што прынясе новы дэкрэт, які абяцае амністыю капіталу? Чаму ў лейчыцах аштрафавалі ксяндза? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Перш дэталі сённяшняй трагічнай аварыі. Паводле апошніх звестак МЗС Украіны, на борце самалёта Ан-12, што пацярпеў аварыю сёння ў Егіпце, знаходзіліся двое грамадзян Беларусі, двое Украіны і адзін грамадзянін Расіі. Этот самолет належал паўднёва-африканской авиакомпании «Аэролифт» и летел из Уганды во украинский Николаев. Самолет ажыццявіў посадку у аэропорте Люксора для дозаправки, а после 4 годины раницы по мясцовым часе подчас узлёту загорелся. Останки усіх загінулых членаў экіпажа дастаўлены ў міжнародны шпіталь у Люксоры. МЗС Беларусі правярае інфармацыю пра гібель беларускіх грамадзянаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння адбываецца аднадзённы візіт у Менск дэлегацыі Еўрапейскага парламенту. Яе адчольвае дэпутат Крыстафер Бізлі з Вялікай Брытаніі. У склад дэлегацыі таксама ўваходзяць парламентары Лайма Андрыкені з Літвы, іспанец Хасе Хавьер Памес Руіс і польскі дэпутат Яцек Пратасевіч. Ён кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Инициатор этой поездки Лайма Андрыкеня сказала «Свободе», что делегация приехала, как познакомиться с ситуацией в Беларуси. До обвещенной официальным Менском либерализации у многих депутатов Европарламенту такой махчимости не было. Спадарыня Андрыкеня заявила «Свободе», что она спадеется на дальнейшие позитивные изменения в Беларуси.
Я думаю, что эта надежда двигает нас всех вперед. Цели можно достичь, говоря с людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно ж чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Это, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь.
Визит начался с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы в Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходжения делегации в Менску начал меняться. Спочатку з яго знікла сустрэча з Александром Лукашэнкам, затым супольны абед, дзе за адным сталом меркавалася сабраць міністра замежных справ Сергея Мартынова, кіраўніка руху за свабоду Александра Мілінкевіча і старшыню Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанну Літвіну. Паводле апошніх заяваў, Міністэрства замежных справ Беларусі увогуле не лічыць гэты візит еўрадэпутатаў афіцыйным. Пресавы сакратар МЗС Андрэй Папоў зазначыў, што магчымасць афіцыйнай сустрэчы кіраўніка міністэрства Сергея Мартынова з дэпутатамі Еўрапарламенту не абмяркоўвалася, і што ў цяперашніх умовах яны могуць прыехаць у прыватным парадку, іх візіту ніхто не перашкаджае. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі кажа, што шмат якія неяснасці гэтага візіту звязаныя з жаданнем беларускіх уладаў наладзіць абавязковую сустрэчу еўрапейскіх дэпутатаў з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Аднак замежныя парламентары ад яе адмовіліся. А аналітык Алесь Лагвінец падкрэслівае.
Еўрапейскі парламент вельмі актыўна цікавіцца беларускай сітуацыяй, ён прымаў шматлікія рэзалюцыі, і можна так сказаць, што Еўрапейскі парламент у нечым задае такі кантэкст рашэнням, хаця відавочна, што асноўныя рашэнні прымаюцца дзяржавамі чальцамі і Еўрапейскай камісіяй.
Еўрапейскія дэпутаты ўжо правялі размовы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і недзяржаўных медыяў. Удзельнік сённяшняй сустрэчы сустаршыня камітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северинец сказал «Свободе», что гэтыя депутаты добра валодуюць ситуацией.
Это люди, якія ведаюць, что адбываецца ў Беларусі, вот якім патрэбна толькі агульная рекомендация. Мы не лічым, что зараз трэба адмяняць усе санкцыі, так, то есть адмяняць іх цалкам. Не лічым таксама, что трэба, значит, вяртаць санкцыі назад. Нам здаецца, что пакуль не зразумела, пакуль не ясна, наколькі далёка готовыя ўлады зайсці вось у гэтым працэсе лібералізацыі. Таму працягнуць яшчэ на 6 месяцаў вось такі стан. Самы стан, магчыма, это будзе
Такое меркаванне выказаў свабодзе Павел Северынец. Позна ўвечары дэлегацыя еўрапарламентароў пакіне Беларусь, перад гэтым правёўшы прэсавую канферэнцыю. Падрабязнасці з яе пазней у нашым эфіры і на сайце «Свабоды». Ну а зараз наше питання. Що дасть Білорусі теперішнє зближення з Євросвязом? Це питання Сергій Астраўцоў задавав гарадзенським мінакам, які виказали своє ставлення до цього процесу.
Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси?
Я думаю, что возможность будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые.
Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуацию создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, в Беларуси, было, вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично.
Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россия, Белоруссия становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны.
Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает.
Даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации и любой стране, мне кажется. Европа это все-таки не Азия.
Мне кажется, что зависеть от других стран, это, конечно, не очень хорошо, потому что посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают, а мы будем зависеть от кого-то.
Што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Такія адказы мы пачулі ад гарадзенцам, і асэнсоўваць гэтае пытанне працягнуць эксперты свабоды.
Ці з'яўляецца цяпер пытанне дэмакратыі ў Беларусі умовай паляпшэння стасункаў паміж Менскам і Брусэлем? У чым прычына павароту ў адносінах? Ці выгадна гэта Беларусі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз эканамічныя тэмы. Больш як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. А на Берасцейшчыне ў Ганцавіцкім раёне жыхароў лясных вёсак штрафуюць за бярозавыя галінкі для венікаў. Падрабязнасці эканамічнага жыцця ў рэгіёнах сабраў ад нашых корэспандэнтаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Каля 3% эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёну не маюць сталай працы. Траціна прадпрыемства Магілёўшчыны знізіла аб'ёмы вытворчасці, перадае Андрэй Белагубоў.
Кіраўніцтва аблвыканкаму працу прамысловасці характарызуе як нездавальняючую.
Область не только допустила снижение объема производства, но и выглядит совсем неважно на фоне других регионов нашей страны. По темпу роста промышленного производства Могилевская область занимает предпоследнее место.
Констатуе старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 12 тысяч чалавек у студзені знаходзіліся ў вымушаных адпачынках альбо часткова былі занятыя на вытворчасцях. Гэта амаль 3% эканамічна актыўнага насельніцтва Магілёўшчыны. Найгоршая сітуацыя на двух магілёўскіх прадпрыемствах – тэхнапрыборы і заводзе штучнага валакна. На тэхнапрыборы чакаюць звальнення больш за 100 чалавек. Без звальнення не абыйсціся і заводу штучнага валакна, прызнаюць афіцыйныя крыніцы. Яны ж пагаджаюцца, што траціна прадпрыемстваў рэгіёну працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі ў студзені павялічыліся на 22 мільярды рублёў і цяпер складаюць амаль 580 мільярдаў.
Ваўкавыск. Тутэйшы завод ліцейнае абсталяванне страціў экспартныя пастаўкі і спрабуе ўтрымацца выключна на ўнутраных заказах. Пра гэта даведаўся корэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч. Яму слова.
Свою продукцию Ваўкавыскі ліцейный завод экспортовал пераважно в Россию, а так само в Казахстан и частково Украины Балтии. Каже наместник директора Ваўкавыскага ліцейного завода Олег Григоран.
Экспортные заказы они вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали.
На початку года, со слов наместника директора, довелося нават изменить график працы, перейти на 4-дзёнку. Але неузабаве удалось найти выйсце, каб завод запрацавал.
К кредиты берем. Ну, под строительное оборудование, которое по Беларуси приобретают. И под товар народного потребления машинкозакаточной, который будет идти сейчас, сезон начинается.
На думку наместника директора, полновартостное предприятие запрацует, коли вернутся экспортные замовы. Правда, коли то и будет, никто не ведает.
Ганцевичи, у жыхароў тутэйшых лясных вёсак неприемности. Нават нарыхтоўваць бярозавыя веники теперь небеспечно. Могут затрымать и обкласці штрафом. Значно подорожали дровы. Мясцовая улада таким чином спрабуе компенсовать страты, понесенные у выніку снижения экспорту драўніны, поведомляет журналист Анатоль Круговец.
Директор Лясгасу Александр Муха тлумачит, что всесветный кризис спричинился до скорочения объема продажу лесу Украины и Европы.
Экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Такие же бумаги, производство сократилось, то есть естественное потребление сырья. У нас Финляндия была, вот они возьмут, наверное, процентов 25 от прошлого года, да и все.
Со словом директора Лясгасу, ратовать предприятия допомагают теперь так званые непопулярные заходы. Передусім повышение коштов на драунину. Один кубометр березняку, найбольш ходового виду палива, каштуя больше, як 12 тысяч рублей. Ці по кишені такий прейскурант? Вот что отказывают вязковцы.
Зарплаты малые, пенсии малые. Тащи 100 тысяч за лекарство каждый месяц. Вот тебе и пенсии.
Ситуацию с подорожением подогревая Державная инспекция аховы природы. Вязковцев на каждом кроку штрафуют. Навод за нарыхтовку веников отримал штраф Виталь Бойко. И он кажет, что примучили заплатить аж до 50 тысяч рублей за березовые галинки. А как легализовать нарыхтовку веников, треба ехать у Лясгас и писать заяву на имя директора. Тады выпишут лясный билет. Дорогими стали не только дровы, але и брикетованы торф. А кроме того, одразу на 30% подорожил баленный газ.
Это были новины экономичного життя из регионов, а зараз основные темы сегодняшней программы. Уже третья на этом тыдні европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизку знакомились депутаты Европарламенту. Франа Кавячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты «Молодого фронту» подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах краины. От 1 красовика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций. Отменяется так само необходимость декларировать границу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксенза Виталя Мушону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволена, костел небыто не выконал все предписания архитекторов и геодезичной службы. Указом Александра Лукашенко от 1 красовика спрощается механизм проведения внешнегандлевых операций и контролю над ними. Зроблено это с метой зменшить бюрократизм у внешнеэкономичной деятельности, либерализовать экономичные умовы и привабить инвесторов. Насколько своечасовый этот указ высветлял Игорь Корней.
У якости одного из остановочных моментов дебюрократизации внешнеэкономичной деятельности президентские аналитики называют замену за формализованного механизма оформления гандлевой операции на регистрацию сделки у банку по водле заявного принципу. Регистрация будет ожидаться у день подачи документа, який подтверждает гандлевое погоднение. Опроч того, по шергу позиций выключена необходимость узгоднения сделок с концерном Белдержхаршпрам, а так само отримание отбитку штампу Белорусской универсальной товарной биржи поводле домовов, подписанных на биржевых торгах. Дагэтуль технічныя процедуры расцягваліся на некалькі тыдняў. Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Михаил Марыніч падобныя ліберальныя крокі ацэньвае станоўча, аднак зазначае, што з імі ўлады спазніліся на ўвесь тэрмін прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. З іншага боку, ён не верыць, што паслабленні прывядуць да інвестыцыйнай актыўнасці ў разгар фінансава-эканамічнага крызісу.
Все это с опозданием. Это должно регулироваться законодательством. А все эти указы сегодня есть, завтра отменяются. Мы живем в советском периоде, который продолжается в нашей экономике, и в наших мозгах, и в нашей политике. Инвесторы смотрят, что это не та нормативная база, которая дает возможность свободно, прозрачно страшно работать.
Доктор экономичных наук Геннадь Лыч лічыць, што імгненнага эфекту ад такіх захадаў чакаць цяжка. На яго думку, пры любых варыянтах кантроль за знешнеэканамічнай дзейнасцю застаецца ў кампетэнцыі дзяржаўных структураў, якія ў сваёй працы кіруюцца грувасткімі інструкцыямі, бясконца далёкімі ад дэкляраванага лібералізму. Патэнцыйных інвестараў па-ранейшаму палохае непрадказальнасць беларускай мадэлі, калі следам за дазволам на дзейнасць можа здарыцца экспрапрыяцыя.
Тыя ж капітальныя ўкладанні, якія ідуць да нас, ані ж мізэру параўнанні з тым, што трэба. Значыць, усё гэта апускаецца ўзровень, хаця кіраўніцтва з гэтым не згодна, але ж ніяк яна не можа не апускацца, калі ў нас няма ні навукі, ні сродкаў. Праўда, гаворыць сёння не так, як я кажу. Што пад маім поўным кантролем захоўваецца ўласнасць, улада і грошы. Хаця сам сябе думаю, што якая будзе лібералізацыя, калі пад поўным дзяржаўным кантролем улада, уласнасць, грошы. Новая шыльда будзе і ўсё. Новыя словы. Тут не стае застаецца.
Між тым, ва ўказе Александра Лукашэнкі, накіраваным на спрашчэнне знешнегандлёвай дзейнасці, сцвярджаецца, з уступленнем у сілу дакумента магчымасці па гандлёвых аперацыях будуць пашыраныя, у тым ліку пры правядзенні рэзідэнтамі разлікаў. А гэта павінна спрыяць прытоку ў Беларусь грошай замежных бізнэсоўцаў і кампаній.
Расказваў Ігар Карней. Паводле прэзідэнцкага указу нумар 105 у Беларусі адменена дэкляраванне крыніцаў даходаў пры ажыццяўленні буйных здзелак. Права патрабаваць дэкларацыю даецца толькі падатковым органам, што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
Пры ажыццяўленні здзелак на суму да 2000 базавых велічынь, на сённяшні дзень гэта 70 мільёнаў беларускіх рублёў, цяпер не трэба дэкляраваць крыніцу атрымання грошай, патлумачыў сутнасць указу прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут.
При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества, создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ.
Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование.
Просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и нутреную. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с-под матрасов и почали ими оперировать.
На думку эканаміста Міхала Залескага, гэта зусім не азначае, што народ кінецца скупляць, да прыкладу, дарагія аўтамабілі ці лецішчы. Маўляў, як было нядаўна са спрошчанай рэгістрацыяй. Хто хацеў, той раней зарэгістраваўся, так і тут. Хто хацеў зрабіць здзелку, зрабіў і знайшоў, як яе паказаць.
На бягучы крызіс яно вельмі мала паўплывае. У нас што? Ёсць 5 тысяч у 5 мільёнаў людзей, каторыя стаяць на ганку і чакаюць гэнай атмашкі, каб пабегчы рабіць свае здзелкі. Ты нет, нічога кепскага гэным няма, але яно не дасць эфекту ў змаганні з крызісам.
Згодна з прэзідэнцкім указам, цяпер дэкларацыю аб прыбытках і маёмасці патрабаваць у грамадзяніна могуць толькі падатковыя органы. Прычым зрабіць гэта яны могуць як з уласнай ініцыятывы, так і па просьбе іншых кампетэнтных органаў. Прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемые на основании письменного запроса органов Комитета госконтролев, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Таким чином, податковые органы могут протягивать, отсочивать буйные покупки и текавиться крыницами добробыту особных громадян.
Расказвала Інна Студзінская. І пасля абвесткі паведамленне з лельчыцаў ксяндза аштрафавалі, але ўсталяваны ім крыж пакінулі. А зараз Вячаслав Ракіцкі пра тэму беларускай Атлантыды.
Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-га стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача «Хвіліна праз 20». Сёння Лельчыцкі раённы суд абвясціў пастановы па дзвюх адміністрацыйных справах супраць пробашча каталіцкай парафіі ксяндза Віталя Мушоны. Ён прызнаны вінаватым у невыкананні патрабаванняў пры ўсталяванні крыжа на ўездзе ў Лельчыцы і аштрафаваны на 105 тысяч рублёў. Перадае Віталь Цыганкоў.
Лельчыцкі ксёндз Віталь Мушона заявіў, што разам з вернікамі ён збіраецца аспрэчыць штрафы. Што да ўсталяванага крыжа, то зносіць яго Лельчыцкі раённы суд не патрабаваў.
З крыжам сказалі, што трэба рабіць усе дакументы на яго. Ніхто не супраць, каб ён стаяў, але трэба рабіць дакументы.
Крыж на ўездзе ў Лельчыцы вернікі з сянзом усталявалі летась пасля адпаведнага ліста з райвыканкаму, распавядае адвакат лельчыцкіх вернікаў Александр Галіеў.
Быў адказ за подпісам непасрэдна председателя райсполкома Гамолка. Там было даклад написано, что пытание об этом крыжи вырешено становчо. Непосредственно необходимо было согласовать со службами ГАИ и ДЭУ. Мы потримали все это согласование, поставили этот крыж. А потом появились и снова пытания некие, что треба крыж понизить, и так далее, и так далее.
Районный архитектор Вячеслав Осипенко, які зараз служить у войску, склав адміністрацыйный протокол нібыта за самовольное усталяванне крыжа. Ён патрабаваў да 28 снежня узгадніць план-схему, як сказана ў папярэджанні, дадзенай канструкцыі з усімі зацікаўленымі службамі. Узгадніць трэба таксама, цытата, план добраўпарадкавання зямельнага ўчастку і вышыню дадзенай канструкцыі. У студзені начальнік землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службы аформіў на адрэс ксяндза прадпісанне, у якім патрабаваў альбо знесці крыж, альбо аформіць адвод зямлі пад яго ўсталяванне. Такім чынам і ўзніклі дзве адміністрацыйныя справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за невыкананне распараджэння службоўцаў. І суддзя Бялоцкі, які разглядаў справы, пакараў каталіцкага святара ў абодвух выпадках.
Рэпартаж з Лельчыцаў. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёрчык.
Сёння Беларусь наведвае дэлегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верхоўны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хаўьер Саляна і дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі.
Выступали представители Европейского Союза по поводу Беларуси. Диктаторский режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас. Ну хорошо, дружить надо, конечно, со всеми, но радости я не нахожу.
Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі.
Гаворыцца ў стасі мануе. Наконт пагаднення падпісана з Расіі супраць паветранай абароны, таварыш Лукашэнка сказаў: «Гэта некаторыя адмарозкі, раскачваюць народ. Калі вы атрымліваеце прыродны газ па цане ніжэй, чым другія краіны, зрабіце свой уклад, то трэба гэтую тэрыторыю прыкрываць, якая паставляе газ. Я катэгарычна проціў, чтобы рыскаваць жыццём сваіх дзяцей, унукаў. Расія без вайны жыць не можа, а следовательно, мы будзем автоматычна ўцягнуты ў гэту аванчуру».
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вельмі шмат ідзе размоў аб сусветным крызісе эканамічным, а я думаю, што
У ва ўсім гэтым крызісе вінавата беларуская апазіцыя. Абарона гэтых так званых дробных падтрымальнікаў, яна нічога не варта. Гэта проста крывапіць. Самае галоўнае жаданне ў жыцці, галоўная хмара, гэта каб увогуле ніякіх падаткаў нідзе нікому ніколі не плаціць. Але якая б дзяржава не была, такога яны нідзе не дачакаюць. Усе яны жывуць вельмі добра. І па некалькі машын, і па некалькі кватэр, добра ўладкаваны, і дачы, і адпачынак за межамі. Усё іхняя мэта толькі ашукаць гэтых бедных пакупнікоў, выкарыстаць, пхнуць тавар абы-які.
Выказванне слухача каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумченка.
Жадаем гэтаму слухачу паказаць, як працуюць прадпрымальнікі, а таксама паказаць тыя машыны, тыя кватэры. І я ўпэўнены, што ён вялікай разніцы не адчуе ад сябе. У нас падаткі самыя вялікія ў Еўропі і странах СНД. Адсюль і цэны для нашых пакупнікоў не такія маленькія. І гэтыя вопросы, пэўна, трэба задаць нашай дзяржаве, якая дзярэ тры шкуры з прадпрымальнікаў.
У працяг тэмы стаўлення ўлады да прыватнай ініцыятывы такое тэлефанаванне.
У траўні 1992 года на съезде беларускай сялянскай партіі яе старшыня Евген Лугін, на вялікі жаль яго ўжо няма сярод нас, сказаў: «Сёння ёсць жаданне быць гаспадаром на зямлі, быць фермерамі ў Беларусі. Каля 20 000, а за імі прыглядаюцца яшчэ 70 і болей тысяч. Улада зрабіла ўсё магчымае, каб задушыць гэты парыў. Людзі ў калхазах састарэлі, а маладзейшыя разбегліся». Гучная фраза «фермеры краіну не накорміць» здзейснена уладай поўнасцю трыумфальна. Дядька Міхась.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Телефон для сувязі у Менску працуе круглыя суткі. Я нагадаю, што пасля выпуску навінаў вы пачуеце экспертызу свабоды, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам. Сачыце таксама за рэпартажамі і навінамі дня ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.